Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Doamnelor și domnilor, iată-ne din nou împreună în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Sunt Adina Tomoiagă, mă bucur să fiu cu dumneavoastră și spun bun venit și invitatului nostru, pastorului Bernard Cerghezan.
Mulțumesc frumos pentru invitație.
Continuăm dialogul nostru din Cartea Proverbelor, capitolul 16. Iată, în versetul 4, este un gând greu de înțeles, greu de digerat, de acceptat. Domnul a făcut toate lucrurile pentru o țintă, chiar și pe cel rău, pentru ziua nenorocirii. Aș vrea să vă întreb, domnule Cerghezan, ce vrea să ne spună Solomon prin acest verset, prin acest gând?
Versetul acesta, versetul 4, subliniază în primul rând suveranitatea absolută a lui Dumnezeu și în același timp planul său divin, care cuprinde întreaga creație, inclusiv lucrurile dificile și chiar negative, care nouă ni se par foarte, foarte complicate.
Așadar, primul gând, suveranitatea lui Dumnezeu. Avem un Dumnezeu atotputernic.
Exact.
Care, nu știu, controlează totul, cam asta vrea să ne spună.
Da, le are toate în atenția sa și privind la el ca un Dumnezeu suveran, asta trebuie să ne dea siguranță că nimic nu se întâmplă la voia întâmplării în jurul nostru, în viața noastră, în relațiile noastre, în lumea noastră, pentru că el este la cârmă.
Însă de aici decurg și alte idei. Aș vrea totuși să exemplificăm, să ne gândim la lucruri pe care Dumnezeu le-a creat cu un scop. Care ar fi acestea?
Lista e lungă. Folosim câteva. Mă gândesc în primul rând la om. Omul a fost creat pentru a reflecta slava lui Dumnezeu. Mă gândesc la Genesa 1:27, Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. Omul a fost făcut pentru a avea o relație personală cu Dumnezeu, pentru a stăpâni pământul și pentru a reflecta caracterul divin prin trăirea și ascultarea de el în iubire. Mă gândesc și la Isaia 43:7, care spune, pe toți cei ce poartă numele meu și pe care i-am creat spre slava mea. Scopul final al omului este glorificarea lui Dumnezeu prin viața, faptele și, nu în ultimul rând, prin închinarea sa. Un alt exemplu, deci am vorbit de om, ar fi natura. Natura creată este creată pentru a revela puterea și măreția lui Dumnezeu. Dacă ne gândim la psalmul binecunoscut, psalmul 19 cu versetul 1, cerurile spun slava lui Dumnezeu și întindele lor vestesc lucrarea mâinilor lui. Universul, toată complexitatea, frumusețea lui au fost create pentru a arăta măreția Creatorului și pentru a stârni admirația și recunoștința omului. Răul și suferința, cred că trec puțin mai repede, nu știu.
Păi ne oprim la următoarea idee pe care ați amintit-o, apropo de rău și de suferință. Acestea sunt produsul lui Dumnezeu? Sunt de multe ori puse pe seama lui, pentru că cumva asta ne sugerează și înțeleptul Solomon, că și pe cel rău Dumnezeu l-a creat pentru ziua nenorocirii. Dar aici vreau să vă întreb, Dumnezeu l-a creat pe om rău?
Cu niciun chip, cu niciun chip. Răul nu a fost creat de Dumnezeu, ci faptul în sine că am fost creați liberi, cu liberă alegere, lucrul acesta ne responsabilizează. Deciziile, alegerile noastre pot să ne apropie de Dumnezeu sau pot să ne îndepărteze de Dumnezeu. Iar Dumnezeu, în ceea ce privește răul și suferința, le poate folosi chiar pentru împlinirea unor scopuri divine. Chiar și în viața mea, ca suferind, sau în viața altora, ca și oameni sănătoși privind la cel suferind. Deci este mult mai complex subiectul acesta decât l-am vedea așa la prima vedere.
Deși Dumnezeu nu este cel care creează sau nu este autorul răului, înțeleg că Dumnezeu se poate folosi chiar și de aceste experiențe dificile și le dă și lor un scop sau un sens. Asta este într-adevăr extraordinar.
Mă gândesc la orbul din Ioan 9:3, când Iisus a fost întrebat, s-a născut așa,
cine a păcătuit?
De s-a născut așa și Dumnezeu a spus, sau Domnul Iisus a spus, s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu aici folosește răul pentru a descoperi lucrarea sa, intervenția sa în viața omului.
Da, este minunat felul în care Dumnezeu lucrează. Acum m-aș duce către acest pasaj cumva dintr-o altă perspectivă. Unii consideră că este un argument pentru doctrina predestinației, adică Dumnezeu i-a creat pe unii pentru salvare, pentru mântuire, în timp ce pe alții pentru distrugere. Este adevărat lucrul acesta?
Cu niciun chip. Dumnezeu n-a creat pe unii pentru bine și pe alții pentru rău, ci Dumnezeu i-a creat pe toți pentru mântuire. Și aici iarăși trebuie să ne reîntoarcem la gândurile anterioare deja amintite. Omul n-a fost creat pentru ca să fie distrus, să moară, să sufere, dar datorită alegerii sale a ajuns în situația aceasta. El n-a fost luat prin surprindere, pentru că Dumnezeu i-a descoperit și a spus, vezi că este răul, există și forța aceasta răului, tu va trebui să decizi. Uite, poți să mănânci din toți pomii din grădină, dar este unul de pe care să nu mănânci. Și omul până la urmă a luat decizia, chiar împotriva voinței lui Dumnezeu, mâncând din pomul cunoștinței binelui și răului. Și a atras asupra sa efectele răului, efectele păcatului.
Din păcate, există chiar doctrine care susțin acest lucru, și anume predestinarea. Există unele confesiuni care au ca fundament predestinarea. Există o predestinare simplă, chiar citeam lucrul acesta, adică Dumnezeu îi predestinează doar pe cei pentru mântuire, dar există și cumva teoria aceasta a predestinării duble. Dumnezeu stabilește și cine va fi mântuit, dar și cine va fi pierdut. Aș vrea să ne ducem puțin atenția către astfel de pasaje. În Romani, capitolul 9, spre exemplu, cu siguranță sunt mai multe și poate veți mai aduce în discuție, dar în Romani, capitolul 9, voi cita versetul 13, e o referire la o experiență a Vechiului Testament și Apostolul Pavel spune, după cum este scris, pe Iacov l-am iubit și pe Esau l-am urât.
Da? Da. Este un verset controversat care este folosit de mulți în direcția aceasta. Așa este. Însă dacă ne îndreptăm spre anumite comentarii și ne îndreptăm spre anumite comparații ale Sfintelor Scripturi, pentru că Scriptura ea se explică singură, atunci ne dăm seama că aici când e vorba de iubire și ură, aceste două calități în sens relațional ar putea să schimbe total percepția noastră asupra acestui verset. De exemplu, dacă ne gândim la iubire și la ură, termenii aceștia sunt folosiți de multe ori figurativ pentru a indica acceptarea sau respingerea unei persoane sau unui popor în planul lui Dumnezeu. De exemplu, în Luca 14:26, Iisus spune că cine nu-și urăște familia nu poate fi ucenicul său. Oare chiar asta dorește Domnul să facă cu aceia care vor să fie ucenicii săi? cu niciun chip. Aici ură înseamnă nu înseamnă de fapt ostilitate, ci faptul că loialitatea față de Dumnezeu trebuie să fie mai presus decât orice relație pe care o întreținem pe acest pământ. Aplicarea la Iacov și la Esau, eu cel puțin înțeleg că Dumnezeu l-a ales pe Iacov, pe Israel, ca purtător al promisiunii sale de mântuire și nu l-a ales pe Esau, pe Edom. Alegerea lui Dumnezeu nu a fost bazată pe meritele lor, ci pe planul său suveran, exprimat chiar înainte ca cei doi să se fi născut. Așadar, iubirea față de Iacov reprezintă alegerea binecuvântării, iar ura față de Esau indică faptul că Esau și urmașii săi nu au fost incluși în planul mesianic al lui Dumnezeu. Da? Putea să mai dezvoltăm ideea aceasta, dacă
da,
e cazul.
Totuși, pasajul continuă, aș cita de la versetul 15, căci el a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă, mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur cumva. Limbajul acesta arată așa un pic de...
autoritarism.
Da, da. Adică e la discreția mea, eu fac ce vreau. Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă, fiindcă Scriptura zice lui Faraon, te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul, astfel el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea, dar îmi vei zice atunci, de ce mai bagă vină, căci cine poate sta împotriva voii lui, dar mai degrabă cine ești tu, omule? Ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu, nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce m-ai făcut așa? Mă opresc aici. Ideea este următoarea. Chiar Dumnezeu alege într-o manieră așa discreționară, revin cu acest gând, pe cine dorește, se folosește de cine dorește, de cine îi place. De multe ori noi punem în dreptul lui Dumnezeu trăsături pe care le vedem la oameni și ne imaginăm, nu cumva așa este și Dumnezeu.
Da. Dacă Dumnezeu ar fi ca oameni, ar fi grav de tot. Nu, Dumnezeu nu este așa. Cert este că dacă ne gândim la viața biblică, la viața oamenilor din timpul Bibliei, observăm că Dumnezeu a făcut alegerile cele mai bune. De exemplu, aici unde se amintește de olar, mie îmi place foarte mult gândul acesta. Adică vasul nu poate protesta împotriva olarului, că de ce l-a făcut vas de cinste sau mai puțin de cinste. Și de multe ori noi suntem în stadiul acesta, în situația aceasta, când protestăm împotriva lui Dumnezeu de ce a luat decizia aceasta sau de ce în dreptul unei persoane sau în dreptul unei situații. Dar aici contextul mai degrabă se referă la poporul Israel decât să se refere la o persoană oarecare care este respinsă și este dată la o parte din planul de mântuire. Aici poporul care a fost un popor ales al lui Dumnezeu, datorită deciziilor și modului lor de a conviețui în relația cu Dumnezeu, au ajuns în situația în care au ajuns. Și, cum să zic, avertizarea pentru noi este că dacă ne vom comporta în relația noastră cu Dumnezeu, putem să ajungem și noi în situația aceasta. Dar cu niciun chip, nu Dumnezeu este acela care împietrește, ci deciziile noastre, calea noastră într-o direcție.
Deși cumva așa se sugerează. Adică Faraon a fost așa...
Da.
O unealtă folosită de Dumnezeu, cum și-a dorit el. El până la urmă, el l-a împietrit. E ca și cum ești un obiect folosit, da, și apoi aruncat deoparte când nu mai e nevoie de el.
Nu. Credeți-mă că și Faraon, și la inima lui Faraon, Dumnezeu a lucrat cu multă iubire. Dar deciziile sale, respingerea mesajelor pe care Dumnezeu le trimitea, acestea l-au condus la starea în care a ajuns, în starea de împietrit. Acum, e și un context al timpurilor în care a fost scrisă Scriptura și atunci sigur că noi astăzi citim și înțelegem cu totul altceva. Dar Dumnezeu niciodată nu închide posibilitatea unei persoane pentru mântuire și o deschide pentru altul ca să fie mântuit. De exemplu, dacă mă gândesc la Ioan 3:16, acolo spune Dumnezeu, atât de mult a iubit lumea în care este cuprinsă fiecare persoană. Numai că acolo există și o condiție. Și dacă împlinești condiția, poți să ajungi la scopul final al lui Dumnezeu sau poți să rămâi în afara scopului final al lui Dumnezeu. Dar condiția e la mine. Și iarăși este vorba de această binecuvântare din partea lui Dumnezeu, libera alegere. Dacă nu ne-ar fi făcut roboți, fără nicio posibilitate de a decide sau marionete cu care se joacă Dumnezeu așa cum vrea El.
Și dar unii, nu. Din păcate, așa percep.
Da, din păcate, da. Dar niciodată nu poți să privești la Dumnezeu în felul acesta. Adică nu, El nu este acela.
Poate că un concept ce ar merita introdus în discuția noastră este și acela de preștiință. Pentru că aici ne referim la Iacob și Esau, da?
Da.
Dumnezeu îl alege pe Iacob, nu spunem că doar l-a iubit, dar Dumnezeu l-a ales pentru a duce mai departe mesajul lui, că până la urmă acesta este scopul. Ce presupune această preștiință a lui Dumnezeu?
Adică Dumnezeu vede sfârșitul lucrurilor chiar de la început. Și Dumnezeu putea să vadă foarte clar care este atitudinea lui Iacov și care este atitudinea lui Esau față de
chemare.
De chemare, față de lucrarea pe care trebuiau să o îndeplinească. Și în momentul acesta, Iacov este acela care este nici el un sfânt. Pentru că modul în care pleacă Iacov, parcă n-are nicio încredere în Dumnezeu. El înșală fratele, tata, dar în viața lui Iacov are loc o schimbare. O schimbare dramatică. În momentul în care se întâlnește cu Dumnezeu la pârâul Iaboc, acolo se schimbă totul în viața lui. Și din momentul acela îi se schimbă și numele, care înseamnă cu totul altceva, față de ce însemna Iacov înșelător. El este de acum omul care luptă cu Dumnezeu și luptă cu oamenii și e greu de înfrânt. Dar pentru asta Dumnezeu trebuie să intervină în viața lui încât să-l atingă. Și mă gândeam la Iacov, de acum șchiop, merge să se întâlnească cu Esau. Și chiar acolo ni se spune că de 7 ori s-a plecat în fața fratelui său. Ar fi făcut lucrul acesta cu ceva timp în urmă? Deci asta este modul în care vede Dumnezeu viața unei persoane și cât de mult persoana aceea, apropiindu-se de Dumnezeu, viața ei poate fi schimbată. Cred că acesta este mesajul pentru fiecare din noi. Dacă ne apropiem de Dumnezeu, din niște oameni capricioși, cu inima de piatră, El poate să ne transforme în niște oameni după chipul și asemănarea sa.
Îmi dau seama că, da, Dumnezeu a creat fiecare lucru și continuă, spunem noi, cu un scop. Dar scopul acesta nu este acela de a ne pierde, de a ne distruge, ci scopul este acela de
mântuirea.
De mântuire.
Așa este.
Suntem spre finalul emisiunii noastre. Ce putem face astfel încât să intrăm în acest plan al lui Dumnezeu, în acest har al lui Dumnezeu?
Da, e foarte bun termenul care a fost amintit, în acest har al lui Dumnezeu. Dacă cineva are parte de mântuire, acesta este harul lui Dumnezeu. Dumnezeu, prin harul său, este cel care apelează la fiecare persoană în parte, la mine, la toți ascultătorii noștri. Și în momentul în care, așa cum citim în cartea Apocalipsei, când El stă și bate la ușa inimii noastre, noi putem să luăm o poziție, fie pentru, fie împotrivă. Fie îi deschidem ușa inimii să intre în viața noastră, fie ne poziționăm în mod negativ și zicem, planurile noastre sunt mai bune decât intervenția lui Dumnezeu. Noi n-am dorit să fim deranjați de Dumnezeu, pentru că de multe ori ni se pare că suntem deranjați. Dar dacă Dumnezeu își găsește locul în viața noastră, totul se schimbă. Totul se schimbă. În momentul în care Dumnezeu intră în viața mea, pentru că i-am permis să facă lucrul acesta, El poate să facă dintr-un om colțuros, cum sunt, un om extraordinar, un diamant care este de o valoare inestimabilă. Cred că aceasta este posibilitatea și șansa fiecăruia dintre noi.
Dragi prieteni, am fost creați pentru a aduce slavă lui Dumnezeu, pentru a ilustra chipul Său. Și aș spune, am fost creați pentru viață veșnică. Din păcate, alegerea noastră ca oameni a fost aceea de împotriva lui Dumnezeu, întoarce spatele lui Dumnezeu. Și mă mai gândeam la un plan pe care Dumnezeu l-a făcut, și anume planul de mântuire, care are drept menire reabilitarea noastră. Așa că haideți să credem că Dumnezeu pentru aceasta ne-a creat și să intrăm în acest har al Lui. Vreau să-i mulțumesc invitatului nostru, pastorului Bernard Cerghezan.
Mulțumesc și eu încă o dată pentru invitație și mă rog ca fiecare gând să fie pentru ajutor pentru ascultătorii noștri.
Îi mulțumesc și colegului din regia tehnică Laszlo Otilo. Vă mulțumesc dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.